I'd ask you to please turn with me to the letter of Paul to the Colossians in chapter 2. Colossians chapter 2.
Kita melihat Kolose pasal kedua.
For I want you to know what a great conflict I have for you and those in Laodicea, and for as many as have not seen my face in the flesh, that their hearts may be encouraged, being knit together in love, and attaining to all riches of the full assurance of understanding, to the knowledge of the mystery of God, both of the Father and of Christ, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Now this I say, lest anyone should deceive you with persuasive words. For though I am absent in the flesh, yet I am with you in spirit, rejoicing to see your good order and the steadfastness of your faith in Christ. As you have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk in him, rooted and built up in him and established in the faith as you have been taught, abounding in it with thanksgiving. Beware, lest anyone cheat you through philosophy and empty deceit, according to the tradition of men, according to the basic principles of the world, and not according to Christ. For in him dwells all the fullness of the Godhead bodily, and you are complete in him, who is the head of all principality and power. In him you are also circumcised with the circumcision made without hands, by putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ, buried with him in baptism, in which you also were raised with him through faith in the working of God, who raised him from the dead. And you, being dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, he has made alive together with him, having forgiven you all trespasses, having wiped out the handwriting of requirements that was against us, which was contrary to us, and he has taken it out of the way, having nailed it to the cross, having disarmed principalities and powers, he made a public spectacle of them, triumphing over them in it. So let no one judge you in food or in drink or regarding a festival or a new moon or Sabbaths, which are a shadow of things to come, but the substance is of Christ. Let no one cheat you of your reward, taking delight in false humility and worship of angels, intruding into those things which he has not seen, vainly puffed up by his fleshly mind, and not holding fast to the head, from whom all the body, nourished and knit together by joints and ligaments, grows with the increase that is from God. Therefore, if you died with Christ from the basic principles of the world, why, as though living in the world, do you subject yourselves to regulations? Do not touch, do not taste, do not handle, which all concern things which perish with the using, according to the commandments and doctrines of men. These things indeed have an appearance of wisdom in self-imposed religion, false humility and neglect of the body, but are of no value against the indulgence of the flesh. If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. Set your mind on things above, not on things of the earth, for you died and your life is hidden with Christ in God. And when Christ, who is our life, appears, then you also will appear with him in glory. And so reads the holy, inspired, infallible word of God.
Itu bunyinya firman Allah dari pasal kedua ayat pertama sampai ayat keempat pasal ketiga.
I would like you to turn your attention particularly this evening to the verses 6 through 10.
Saya ingin menumpukan perhatian kita semua pada ayat 6 sampai ke 10.
And the subject before us this evening is complete in Him, being complete in Jesus Christ.
Subjek kami pada malam ini ialah kepenuhan dalam Kristus.
Now, while Paul was in prison in Rome, he had a visit from Epaphras, the minister of the church at Colossae.
Waktu Paulus dipenjarakan di Roma, dia dikunjungi oleh Epaphras dari gereja di jemaat di Colossae.
On the whole, he had received a very favorable report of the church.
Pada keseluruhannya, dia menerima satu laporan yang baik mengenai jemaat di Colossae.
This is reflected in his opening greetings.
Ini tergambar dalam ucapan awalnya dalam surat ini.
So we turn to chapter 1, verse 3.
Kalau kita melihat pasal pertama, ayat ketiga.
We give thanks to the God and Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you, since we heard of your faith in Christ Jesus and of your love for all the saints, because of the hope which is laid up for you in heaven, of which you heard before in the word of truth and the gospel.
Ini ayat ketiga sampai ke enam itu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu, kerana kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, oleh kerana pengharapan yang disediakan bagi kamu di syurga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampaikan kepada kamu.
And then we turn to chapter 2 and verse 5.
Kita melihat pula pasal kedua ayat kelima.
For though I am absent in the flesh, yet I am with you in spirit, rejoicing to see your good order and the steadfastness of your faith in Christ.
Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus.
But although the church was on a very firm footing, it nevertheless was facing great danger from false teachers trying to infiltrate.
Sungguh pun jemaat di sana itu kukuh dalam pengertian mereka, tetapi masih lagi dihambat oleh ajaran sesat dari luar.
The church at Colossae was predominantly made up of Gentile converts.
Jemaat di Colossae itu anggotanya terdiri dan kebanyakannya dari orang yang bukan Yahudi.
They had been delivered from idolatry, from the darkness and sensuality of paganism.
Mereka itu orang tak percaya, orang duniawi. Mereka menyembah berhala dan juga mengikut kehendak nafsu.
They were trophies of God's grace, and they were trusting alone in Christ Jesus.
Mereka itu terpilih oleh kasih karunia Allah, dan mereka sekarang hanya percaya kepada Yesus saja.
But this simple and yet profound God-given faith was being aggressively attacked and tested.
Akan tetapi iman yang sederhana ini sedang dihambat oleh iblis.
And Paul explains to us some of the challenges that they were faced.
Dan Paulus menerangkan beberapa tantangan yang dihadapi mereka itu.
And this was in addition to the pressure of living the Christian life in a world of paganism and idolatry.
Ini bertambah kepada masalah yang sedia ada, yaitu hidup kita dalam dunia yang tak percaya ini.
First of all, we read that they were being pressurized by the false teachers to conform to traditional rites.
Pertama, kita dapati bahawa mereka tertekan oleh ajaran sesat itu untuk mengikuti ajaran yang salah itu.
So, Jewish false teachers were saying, Christ alone is insufficient.
Ajaran sesat dari para guru Yahudi yang menekan mereka supaya percaya bahawa iman terhadap Yesus itu tak mencukupi. Harus adakan sesuatu lagi.
You must be circumcised.
Anda perlu disunat.
You must do something physically and outwardly to be absolutely sure.
Anda perlu usahakan sesuatu secara luar untuk meyakinkan diri.
So they were saying that you need Christ plus something else for salvation.
Mereka sedang mengajar bahwa anda perlukan Kristus bertambah dengan sesuatu lagi supaya meyakinkan diri anda terselamat.
Other false teachers were coming and saying, oh, you need to conform to ceremony and legalism and the observance of very special days.
Ada pula ajaran sesat yang lain yang mengatakan mereka perlu meraikan hari-hari tertentu dan ada adat istiadat dan upacara tertentu.
And so they were again teaching them that you need Christ plus something else.
Kali lagi mereka sedang mengajar anda perlukan Kristus bertambah dengan perkara-perkara lain.
They were also being targeted by those that advocated mysticism and the worship of angels.
Yang ada pula mengajar ajaran mistisisme dan kepercayaan pada malaikat-malaikat.
So they would come to a meeting like ours this evening.
Mungkin mereka datang ke pertemuan seperti kita sekarang ini.
Oh, they said, you are missing out on something.
Oh, kata mereka, anda kebutuhan sesuatu.
You need ecstatic experiences.
Anda perlukan perasaan pengalaman ecstatic, yaitu perasaan.
Our services are much more exciting than yours.
Pertemuan kami jauh lebih baik dari anda.
We worship angels and we have extra special revelation.
Kami menyembah malaikat-malaikat dan kami ada pengalaman yang luar biasa.
We're on a higher life.
Kami ada dalam peringkat kehidupan yang lebih tinggi.
And you don't need this disciplined Christian life.
Anda tidak perlu adakan kehidupan Kristian yang teratur tertib semacam ini.
You don't need faith plus works working together.
Anda tidak perlukan iman dan termasuk perbuatan-perbuatan yang lain.
You don't need to be a committed Christian and serve the Lord in different ministries.
Anda tidak perlukan disiplin melayani Tuhan.
You just sit back and let this extra revelation, this ecstatic experience be your Christian life.
Biarlah anda tidak perlu membuat apa-apa dan biarkan saja perasaan dan pengalaman yang berunsur perasaan ini biar dia menyentuh kehidupanmu.
So they were saying you need Christ plus something else.
Maka mereka sedang berkata anda perlukan Yesus Kristus dan juga perkara-perkara lain.
There were others that said the only way you can be sure of your salvation is to neglect your body.
Yang ada pula mengatakan untuk mendapat keyakinan dalam Yesus Kristus, anda perlu mengabaikan kebutuhan tubuhmu.
You show to the world your religiosity by self-imposed deprivation.
Biar menunjukkan imanmu kepada dunia dengan sengaja mengabaikan kebutuhan tubuhmu.
Or you need Christ plus, say the false teachers.
Ataupun anda perlukan Kristus termasuk yang lain, kata guru yang menyesatkan ini.
So the Christians at Colossae were being fed from various sources this heretical philosophy that their Christian faith needed some added extras.
Maka anggota jemaat Kolose itu ditekan oleh ajaran-ajaran semacam ini bahawa mereka perlukan Yesus Kristus dan lebih dari itu.
That they were somehow missing out on something.
Mereka kata orang Kristian di sana itu membutuhkan sesuatu.
They were being tempted to drift back into legalism.
Mereka terdorong untuk kembali bersandar kepada legalisme atau usaha sendiri.
Or into the cul-de-sac of mysticism.
Ini sebenarnya sebahagian dari apa yang disebut mistisisme.
All based on the heretical notion that faith alone in Christ alone is insufficient.
Pokoknya mereka sedang kata iman pada Yesus Kristus tak mencukupi. Anda perlukan yang lain juga.
Now, when you purchase a car,
sekiranya anda membeli sebuah mobil,
There are these things called optional extras.
Ada terdapat apa kelengkapan yang berlebihan.
The basic model plus added extras.
Mobil yang asas itu termasuk kelengkapan yang lain.
So if you was to buy a basic model, you would see on your dashboard little spaces where switches are missing.
Sekiranya anda membeli mobil baru itu, kami anda dapati di depan itu, di hadapan mobil itu ada ruang kosong itu untuk diisikan dengan apa kelengkapan yang lain.
I wonder what those switches would have done.
Apakah mungkin terjadi kalau kelengkapan itu dipasang?
What extras am I missing?
Apakah kelengkapan yang kekurangan?
What Paul is saying here to the church at Colossae is this.
Apa yang dikatakan Paulus kepada jemaah di Kolose ini dia.
Faith in Christ alone is absolutely sufficient.
Iman dalam Kristus itu sebenarnya sudah mencukupi.
You are not missing out on anything.
Anda tidak membutuhkan apa-apa lagi.
And I say this reverently, Christ is the fully spec'd model. There are no added extras. You can't get a better model than Christ.
Saya menyebut ini dengan hati yang mulia, yang berhati-hati. Kristus sebenarnya ialah model mobil yang paling lengkap sekali.
Everything is found in Christ, in whom are hidden all the treasures of wisdom
apa
and knowledge. Apa-apa
yang dibutuhkan terdapat dalam Kristus.
If you turn with me to Ephesians chapter 1, please.
Kita melihat Efesus pasal 1.
And verse 3.
Ayat ketiga.
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ.
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniai kepada kita segala berkat rohani di dalam syurga.
Every spiritual blessing comes to us through Christ Jesus.
Segala berkat dalam Kristus menjadi milik kita dalam Kristus.
We don't need Christ plus. We need to be with Christ, in Him, following Him, believing in Him.
Kita tidak perlukan Yesus Kristus dan perkara-perkara lain-lain. Yang perlu, yang dibutuhkan ialah kita ikut Yesus, kita percaya kepadanya, kita melayaninya.
It is Christ alone, not Christ plus.
Yesus Kristus saja, bukan Yesus Kristus bertambah dengan perkara lain.
So how does Paul address the problem?
Jadi bagaimanakah Paulus menangani masalah itu?
Well, first of all, he positively encourages the believers at Colossae.
Pertama, dia mendorong umat Kristian di Kolose.
He continues in his letter by magnifying Christ and emphasizing the significance of the gospel.
Dia menyusuli surat ini dengan membesarkan Kristus dan menumpukan perhatian kepada Kristus.
His deep desire is that they will remain united together in love.
Jadi kehendak kerinduannya ialah supaya mereka percaya kepada Kristus dan berpegang pada Dia saja.
And they would develop in their spiritual understanding of Christ through a deepening knowledge of the truth.
Dan dengan itu mereka mendalamkan pengertian mereka mengenai Yesus Kristus.
Knowing that the truth found in God's word will bring them to a deeper, fuller assurance in Christ.
Dia tahu bahwa kebenaran dalam Kristus itu akan membawa mereka kepada keyakinan yang lebih teguh dalam Kristus.
And as he considers the current state of the church at Colossae,
dia pertimbangkan situasi di jemaat Kolose itu.
He rejoices in their love.
Dia bersenang hati dalam kasih mereka itu.
What a joy it is to see you all working together today.
Adakah sesuatu yang menyenangkan hati melihat anda bekerjasama pada hari ini?
It's such a testimony.
Ini sesuatu kesaksian yang baik sekali.
He rejoices in the steadfastness of their faith in Jesus Christ.
Dia juga senang dengan keteguhan iman mereka dalam Kristus.
Faith and love are two characteristics that Paul consistently commends churches for.
Iman dan kasih dalam Kristus itu konsisten saja terdapat dalam ajaran Paulus.
But here in Colossae, he also commends them for their order.
Dan juga di sini dia senang dengan tertib yang terdapat di kalangan mereka itu.
As I see your church,
saya memperhatikan jemaatmu.
And as I talk with Brother Dr. Po,
saya berngomong dengan Dr. Po.
I'm not as able as Dr. Po.
Saya bukan sehandal dia, Dr. Po.
But I must say, I'm very much a brother with Dr. Po.
Tetapi saya ini sangat akrab bersaudara dengan dia.
So we rejoice in your faith and order. So it's like home from home.
Ini saya senang hati sekali kerana ini sampai ke sini seperti berada di rumah sendiri, sungguh pun jauh dari rumah sendiri.
And so the order of the church and its practice is vitally important to Paul.
Jadi tertib dalam gereja atau jemaat itu sangatlah penting untuk Paulus.
Remember how he told the church at Corinth to do all things decently and in order.
Bukankah dia sudah ada kata kepada jemaat di Korinth itu, segala-galanya harus dilakukan secara tertib dan sopan.
Paul is deeply concerned at the stability then that their of their faith, love and order will remain.
Jadi Paulus itu memandang berat mengenai situasi jemaat itu harus teratur, harus tertib, ada kasih yang terdapat di sana.
So in verses 6 to 12, he tells them, instructs them how this stability can be maintained.
Jadi dalam ayat 6 sampai ke 12, dia mengajar mereka bagaimana tertib ini dapat dipeliharakan.
And he instructs them in three ways.
Dan dia mengajar mereka dalam tiga cara.
First of all, he says, remember your objective.
Pertama, dia mengingatkan mereka, dia kata kepada mereka, ingatlah tujuan anda itu.
Verses 6 to 7.
Ayat 6 sampai ke 7.
Remember how you received Jesus Christ.
Ingatlah bagaimana anda menerima Yesus Kristus.
You came with repentance over your sin and faith.
Anda bertobat dan percaya kepadanya.
You look to Jesus Christ alone as your Savior.
Anda bersandar kepada Yesus Kristus saja sebagai juru selamat.
You came to that point of complete and utter dependence upon Christ alone for your salvation.
Anda sampai ke saat di mana anda bersandar kepada dia dan dia saja.
You said with the Apostle Peter, to whom else can we go?
Dia kata kepada dan bersama dengan Rasul Petrus, kepada siapa lagi dapat kita bersandar?
You have the words of eternal life.
Engkau lah yang memiliki firman hidup.
Your testimony at that point was Christ alone.
Kesaksianmu pada waktu itu ialah Kristus sahaja.
He was your hope.
Anda dia itu harapanmu saja.
Your salvation.
Itu keselamatanmu.
You sought forgiveness and received forgiveness in Him.
Anda mencari pengampunan darinya saja.
You were called by God's grace and you depended upon God's grace.
Anda dipanggil oleh kasih karunia Allah dan anda berterusan dalam iman dengan kasih karunia Allah.
You received Jesus Christ by faith into your life as both Savior and Lord.
Anda menerima Yesus Kristus sebagai itu Tuhan dan Juruselamat. Juruselamat dan Tuhan.
You received the gospel truth as the word of God.
Anda menerima ajaran Injil itu sebagai firman Allah.
Paul says, continue this way.
Paulus kata, teruslah dengan hal ini.
You came in faith, you depended in faith, continue in faith.
Kamu anda bermula dengan iman, disusuli dengan iman, teruskan, lanjutkan dengan iman juga.
As you therefore have received Christ Jesus the Lord, so walk in Him.
Jadi sudah menerima Kristus dalam iman, sekarang berjalanlah dalam iman bersama dia.
Don't try and add to Christ Jesus.
Jangan bertambah kepada Yesus Kristus.
But look to Him.
Tetapi pandang kepadanya.
And your objective must be to grow in Christ Jesus.
Tujuan anda harus berkembang dalam Yesus Kristus.
I remember early on in my Christian life.
Saya teringat waktu saya baru saja percaya Yesus.
I was asked a question that profoundly affected me.
Saya di soalkan sesuatu yang menyebabkan kehidupan saya berubah.
And this was the question.
Soalannya ini.
What does Jesus Christ mean to you?
Apakah Yesus itu kepada anda?
I said, He's my Savior. He's forgiven my sins.
Saya kata dia itu juru selamat saya. Dia sudah mengampunkan dosa saya.
And this minister said to me, well, Christopher, as you grow in grace, you will want to know more about Jesus as a person.
Pendeta ini kata kepada aku waktu itu, Christopher, setelah beriman dalam Kristus, harus bertumbuh dalam dia.
That you might grow in him, rooted and built up in him.
Anda harus bertumbuh dalam dia dan berakar dalam dia.
Said, continue in these blessed truths.
Dan berterusan dalam iman.
Don't move away from these blessed truths.
Jangan tersimpang dari kebenaran-kebenaran yang diberkati ini.
Your objective is to grow in Christ Jesus.
Tujuan anda ialah untuk bertumbuh dalam Kristus.
For this to be real, your life must be rooted in him.
Untuk ini terjadi dalam kehidupan anda, anda harus berakar dalam Kristus.
Christ in you, the hope of glory.
Yesus Kristus di dalammu, yaitu harapan kemuliaan kita.
Walking with him.
Berjalan bersama dia.
Paul said that I may know him.
Harus berkata agar aku lebih mengetahui dia.
And the power of his resurrection.
Dan juga kuasa kebangkitannya.
This great theologian wanted to know more about Jesus.
Sungguh pun dia seorang teologis yang hebat, mak dia masih lagi ingin tahu lebih dari mengenai Kristus.
And in this way, your Christian life will be established and strengthened and secure.
Dengan itulah imanmu dalam Kristus akan menjadi lebih kukuh dan akan berkembang.
Do not be distracted, Paul says.
Janganlah tersimpang dari hal ini,
kata
Paulus.
Continue to develop and grow in Christ.
Tapi teruslah berkembang, bertumbuh dalam Kristus.
So Paul is confident then that the church at Colossae has been under sound teaching.
Jadi Paulus itu yakin bahwa anggota jemaah di Kolose itu memiliki ajaran baik dalam Kristus.
So Paul tells the believers at Colossae, keep on track, look into Jesus.
Jadi Paulus berkata kepada jemaah di sana, biarlah berterusan dalam jalan ini.
There is an inexhaustible treasure in him.
Dia mendorong mereka dalam hal ini.
And this treasure is revealed to us through the word of God.
Ini apa perkara baik ini dinyatakan kepada kita melalui Yesus Kristus.
And it's made real to us through the ministry of the Holy Spirit.
Dan dijadikan berkesan kepada kita melalui pelayanan Roh Kudus.
Please turn with me to 2 Peter.
Lihatlah kita pada 2 Petrus.
In chapter 3 verse 17.
Pasal 3 ayat ke 17.
Peter has the same teaching as Paul. If we read 2 Peter 3 and verse 17. You therefore, beloved, since you know this beforehand, beware lest you also fall from your own steadfastness, being led away with the error of the wicked.
Paulus, Petrus mempunyai ajaran yang sama dengan Paulus. Kita melihat 2 Petrus pasal 3 ayat ke-17. Dia berkata, tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu, waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh.
What is the answer to growing the grace and the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ?
Jadi jawapannya ialah kita bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus.
To him be the glory and dominion forever and ever.
Bagi dialah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya.
So remember your objective. That's the first thing.
Jadi yang perkara pertama ialah ingatkan, tumpukan perhatian kepada tujuan utama kita itu.
The Christian objective is to grow in Christ Jesus.
Tujuan Kristen kita ialah supaya kita bertumbuh dalam Yesus Kristus.
The closer we walk with Christ, the more useful we become.
Semakin kita mendampingi Yesus Kristus, semakin kita bertumbuh dalam dia.
I want us to notice that at this point the assuring metaphors that Paul uses to encourage us in this endeavor.
sekarang kita tumpukan perhatian pada cara-cara Paulus mengembangkan ajaran ini melalui gambaran-gambaran tertentu.
The first is walk.
Pertama ialah berjalan.
This is a military metaphor being used.
Ini sesuatu gambaran yang terdapat dalam ketenteraan.
You are a soldier in the army of Christ.
Anda seorang tentera dalam tentera Yesus Kristus itu.
And there is steadfastness through direction as you look to your commander, Jesus Christ.
Jadi kita terkena melihat pada Yesus, pandang kepadanya dengan teguh pada kepala kita, yaitu Kristus.
The second word is rooted.
Gambaran kedua ialah berakar.
And that's a creative metaphor.
Ini satu gambaran yang kreatif, yang mengembangkan.
You grow deeper in Christ.
Anda berakar semakin dalam dalam Kristus.
You're rooted in Him.
Anda berakar dalam Dia saja.
There is stability here through the knowledge of Christ.
Terdapat kestabilan melalui pengetahuan dalam Kristus.
Then built up in Him.
Dan kemudian kita membangun atas Dia.
So this is a building metaphor.
Sekarang ini gambaran mendirikan sesuatu.
Layer upon layer, growing up in Christ.
Lapisan dan satu lapis per satu lapis lagi kita bertumbuh dalam Kristus.
There's strength here in relationship with Jesus Christ.
Kita ada hubungan langsung dengan Yesus Kristus.
The whole building up of the church and its members proceeds through Christ Jesus.
Jadi ketumbuhan jemaat pada keseluruhannya, kita maju dalam Kristus.
Through His person.
Melalui peribadinya.
Through His finished work on the cross.
Lewat karyanya atas salib.
Through His resurrection power.
Lewat kuasa kebangkitannya itu.
His life, His intercession, His authority.
Kehidupannya, campur tangannya, dan dia kekuasaannya.
Established in the faith.
Dan menjadi kukuh dalam iman kita.
Notice this, Paul unashamedly speaks of the faith.
Lihat, kita perhatikan bahwa Paulus itu tidak berganjak mengajarkan bahwa itu melalui keteguhan iman kita.
Not one of many faiths.
Bukan satu daripada banyak iman, tetapi satu saja iman.
But the faith.
Akan tetapi iman itu saja.
The second is remember your responsibility, verse 8.
Pada kedua, dari ayat ke-8, ingatkan tanggungjawab anda dalam iman itu.
Beware lest anyone cheat you.
Berwaspadalah supaya jangan diseret tersimpang dari imanmu.
A very strong expression is being used here to warn you against stealing your liberty.
Ini kata yang agak penting ini, supaya kita berwaspada, hati-hati, jangan diseret oleh ajaran sesat.
Your spiritual freedom in Christ is at stake.
Kebebasan anda dalam Kristus itu terlibat.
Paul is warning here against this deceptive philosophy of man which draws away from Christ.
Paulus sedang sekali lagi memberi peringatan mengenai ajaran sesat yang mungkin menyebabkan mereka tersimpang.
And if you give in to this philosophy, it means your dependence is no longer upon Christ alone.
Sekiranya kita berganjak dari ketetapan ini, kita bukan lagi bersandar semata-mata pada iman dalam Kristus saja.
Paul says, be careful of this empty deceit.
Paulus berkata, berwaspadalah kepada ajaran sesat yang kosong ini.
The word of God tells us that in the last days,
yang perkataan yang dipakai ialah dalam zaman akhir ini.
One of the problems will be that even the elect could be deceived.
Ya, berkata berwaspadalah, orang yang terpilih pun itu mungkin ditipu.
In other words, Satan will be very subtle.
Dengan lain kata, iblis itu sangatlah licik.
And he'll weave his way into the church of the living God.
Dia akan memasuki jemaat
and become more like an angel of light.
Dia merupakan diri sebagai malaikat terang.
On one hand there is the Satan, the roaring lion, persecuting.
Pada satu sudut itu, iblis itu seperti singa yang garang itu.
And on the other side there is Satan coming in, infiltrating as an angel of light.
Pada sudut yang lain pula, iblis itu merusuk masuk ke jemaat seperti malaikat terang.
So Paul says, beware, take responsibility, be aware.
Paulus itu ingin mengingatkan mereka, berhati-hatilah, berwaspadalah.
Christians are sometimes like Aaron in the Old Testament.
Orang-orang Kristen ada kalanya seperti Harun di dalam Perjanjian Lama.
Moses was up Mount Sinai receiving the law and the testimonies.
Musa berada di atas Gunung Sinai menerima hukum dari Allah.
And the people came to Aaron and said, "We don't know what's happened to Moses."
Umat Israel itu datang ke Harun dan berkata, "Kami tidak tahu apa sudah terjadi kepada Musa itu."
So let us make a calf, a golden calf.
Biarlah kita membuat satu patung itu sapi emas.
Make us a god that will go before us. Let's manufacture something.
Buatlah kita ciptakan sesuatu, ya, untuk menggambarkan Tuhan kita.
Instead of waiting for Moses, they became willfully careless and rebellious.
Mereka sepatutnya menunggu Musa untuk membimbing mereka, tetapi mereka sudah tak waspada lagi, sudah tersimpang.
So they went to Aaron, and Aaron said, "Well, take off all your jewelry."
Maka mereka mendampiri Harun, dan Harun berkata kepada mereka, "Okay, biarlah lucutkan segala barang-barang kemasmu."
And he said to Moses, "I put them in this into this fire, and out came this calf."
Harun kemudiannya menceritakan kepada Musa, "Aku meletakkan segala barang mengemas ini ke dalam api, dan ini keluar je berhala patung itu sapi emas ini."
What am I meant to do?
Apa harus aku buat?
I gave in to these people.
Aku bersetuju dengan Bani Israel ini.
I did what they asked me.
Aku membuat apa yang mereka suruh.
And out came this car. I don't take responsibility for this.
Dengan itu keluarlah patung sapi emas ini. Aku tak bertanggungjawab, kata dia.
But so many pastors are like Aaron.
Banyak juga pendeta-pendeta seperti Harun.
They allow things into the church.
Mereka membiarkan perkara-perkara semacam ini meresap memasuki jemaat.
The people say we want Christ plus this.
Anggota jemaat berkata, kami inginkan Kristus bertambah dengan perkara-perkara ini.
And we throw it into the pot of the worship.
Kita mencampak kesemua ini dalam itu api itu.
And evident out comes this idolatrous calf.
Dan keluar kemudian itu berhala emas ini.
And Moses responded like this.
Musa menegur dia semacam ini.
Who is on the Lord's side? Let him come unto me.
Siapakah berpihak dengan Allah, datanglah ke sebelah aku ini.
There are times when God calls you to stand up and be counted.
Ada waktunya di mana Allah menginginkan kita membuat pendirian. Kita harus membuat pendirian itu.
Remember your responsibility.
Ingatkan tanggungjawab anda.
And finally, I won't keep you much longer. Finally, remember your status.
Dan Allah akhir sekali ingatkan kedudukan anda itu.
Verse 9.
Ayat ke-9.
For in him dwells all the fullness of the Godhead bodily, and you are complete in him who is the head of all principality and power.
Kita dapati dalam ayat ke-6, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam dia.
All the attributes of God are found in the person of Christ Jesus.
Segala sifat-sifat Allah itu terdapat pada Yesus Kristus.
He is the image of the invisible God.
Dia ialah gambaran Allah yang tak terlihat itu.
He is co-equal with God the Father and God the Holy Spirit.
Yaitu sama peringkatnya dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus.
There are three distinct persons in one as one God, all of the same essence.
Terdapat tiga pribadi atau oknum dalam keilahian itu.
And you cannot add to God.
Jangan ditambah kepada keilahian.
There are no added extras. There's no deficiencies in God.
Tak ada yang kurang dalam Allah ini.
And Paul's statement here is awesomely profound for the wonder of the Christian faith.
Apa yang diajar oleh Paulus itu sangat mendalam dan untuk kita dalam keimanan kita.
In Christ Jesus, who took upon himself a human body.
Untuk Kristus, dia datang dan mengambil untuk dirinya sifat manusia.
Dwells all the fullness of the Godhead bodily.
Di dalamnya dalam cara yang luar biasa segala sifat-sifat Allah berada padanya.
He is the head over all things to the church.
Dia kepala kepada dalam semua hal kepada jemaat.
Paul says, remember your status.
Paulus mengingatkan mereka, jangan lupakan kedudukan anda itu.
You are purchased with the precious blood of the Son of God made man.
Anda dibeli dengan darah yang bernilai Yesus Kristus.
Remember how privileged you are.
Jangan melupakan betapa besar kelebihan anda itu.
Of his fullness we have all received, and grace for grace.
Dalamnya lah kita menerima kepenuhan dari kasih karunia ke kasih karunia.
You have complete forgiveness if you are trusting in Jesus Christ alone.
Anda diberikan keampunan sepenuhnya dalam Kristus.
You have complete justification before God if you are trusting and believing by faith in Christ alone.
Anda sudah diberikan pembenaran yang sepenuhnya sekiranya anda sudah beriman dalam Yesus Kristus.
There's complete wisdom and grace in Christ Jesus.
Segala kebijaksanaan dan juga kasih karunia terdapat dalam Kristus.
Complete security in Christ.
Dan juga keyakinan yang dalam keselamatan kita yang seluruh.
Complete love in Christ Jesus.
Kasih yang seluruh dalam Kristus.
Complete glory in Christ Jesus.
Dan kemuliaan yang sepenuhnya dalam Kristus.
Paul says, "You are complete in Him."
Berkata, engkau ini, anda ini sempat penuh dalam Yesus Kristus.
And I believe one of the greatest needs for our churches is to get back to this Christ-centered preaching.
Pendapat saya ialah para gereja harus kembali ke ajaran asas ini, yaitu kita ini sudah mendapat kepenuhan seluruh dalam Yesus Kristus.
Let me explain something to you in conclusion.
Biar saya terangkan sesuatu sebelum kita membuat kesimpulan.
There was in my early days at the Metropolitan Tabernacle.
Sewaktu hari-hari awal saya berada di Metropolitan Tabernacle itu.
It was a time when Dr. Master was very poorly and I was having to preach every Sunday.
Waktu itu, Dr. Master itu kurang sehat dan setiap hari Minggu saya perlu berkhotbah.
And there was a brother there who was very kind to me by the name of Rupert Bunton.
Waktu itu ada seorang saudara yang agak baik hati kepada saya, siapa nama Hunter.
He had been the dean of the seminary there.
Waktu itu dia itu kepala kepada seminaris di sana.
And he was like a father to me.
Dia seperti bapa kepada saya.
And he helped me so much in ministry.
Dia membantu saya banyak dalam pelayanan.
But one day at lunchtime he said something to me that I've never forgotten.
Tapi pada ada satu kali waktu makan siang itu dia berkata sesuatu kepada saya sampai sekarang saya belum melupakannya.
We had him to lunch with his wife, and he said to me,
waktu itu saya makan siang bersama dengan dia dan istrinya, dan dia berkata kepada saya,
he said, Pastor Chris, your sermon was very well ordered.
Katanya kepada saya, Pastor Chris, khotbah anda itu semuanya teratur.
I said, you made some very good points.
Anda sampaikan beberapa perkara yang baik sekali.
And I was feeling quite pleased.
Dan saya terasa sangat senang hati waktu itu mendengar hal ini.
Then he looked me straight in the eye.
Kemudian dia melihat saya mata empat mata.
Where was Christ?
Tetapi di mana aja Kristus?
And that was like an arrow.
Itu seperti anak panah terkena pada saya.
Because I realized I'd preached a Christless sermon.
Saya sadar bahwa saya telah pun berkhotbah yang tanpa Yesus Kristus.
And I never forgot that admonition.
Saya tidak belum lagi melupakan peringatan itu.
And I think that kind man's advice to me helped me so much at the tabernacle.
Orang yang baik hati itu dapat membantu saya begitu banyak waktu saya berada di sana.
We are complete in Him. Look to the Lord Jesus Christ.
Kita ini sudah menerima kepenuhan seluruh dalam Kristus. Pandanglah kepada Kristus saja.
Realize what a treasure we have in Him.
Perhatikan, sadar bahwa ini sesuatu yang sungguh-sungguh bernilai.
Some years ago, I sold a car.
Beberapa tahun lalu, saya telah menjualkan mobil.
And as I was taking the car back to the dealer, I was looking at the two car key fobs. That is, the key fob is like the key with the electronic pad on it.
Jadi waktu itu, kerana ingin menjual mobil itu, saya membawa mobil itu kepada penjual itu dan saya mencari apa kunci elektroniknya itu.
I had this car for 3 years.
Sorry?
I had the car for 3 years.
Saya memiliki mobil itu selama 3 tahun.
And it had these two key fobs had a yellow button on them.
Kedua-dua kunci elektronik ni ada dua butang kuning.
I've never tried these yellow buttons. I had the car 3 years. I've never bothered to try.
Selama 3 tahun memiliki mobil ini belum pernah saya tekan butang kuning ini.
So the last time I used the car.
Jadi ini kali terakhir saya pakai mobil ini.
I pressed the yellow button. Thought, what does it do?
Saya tekan butang kuning ini ingin mengetahui apa yang akan terjadi.
And amazing! All out come these. On came all the lights came on.
Apabila saya tekan butang itu, semua lampu-lampu mobil itu terang.
So you could see where you were going.
Jadi anda dapat tahu bagaimana jalan kita itu.
I said to my wife, look, love, look what's happened.
Saya kata kepada istri saya itu, lihat apa yang sudah terjadi.
And she said to me, look what you've missed.
Katanya, anda kan kerugian selama ini.
And we're like that sometimes with the Lord Jesus.
Kita akan semacam itu dengan Yesus Kristus.
We don't realize what a treasure we have.
Kita belum sadar betapa kayanya kita dalam Kristus.
Let us look to Him.
Kita pandanglah kepada Dia.
Remember, your objective is to grow in Christ alone.
Jadi ingatlah, tujuan anda ialah untuk bertumbuh dalam Kristus.
Your responsibility is to remain loyal to Christ alone.
Dan tanggungjawab anda ialah setia kepada Yesus Kristus sahaja.
And remember your status in Christ alone.
Ingatlah kedudukan anda dalam Yesus Kristus.
Amen.